Velkommen til en ny episode av Drinkfeed. I denne episoden skal vi skal til Spania, det skal vi. Litt underområde i Rioja. Og der skal vi snakke om det jeg mener er kanskje en av nasjonaldruene i Spania. Det er i hvert fall det vi forventer å finne den. Og så får vi se, vi med oss i dag så har vi Ove Svensen fra Bergen. Flydd inn kun for å snakke om denne ene vinen med oss, ikke sant? Ove, velkommen til deg.
Takk.
Var det ikke helt sant? Vi har begge to nettopp vært på nyhetssmaking på Vinmonopolet. Sånn som man gjør 6 ganger i året her, og vi får lov å få et innblikk i hva som kommer ut i butikkene. Mm. Denne gangen så var det vel ikke så mye å skyte raketter i taket for egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, men du fant noe du likte.
Ja, jeg fant noe jeg likte. Ikke alt like bra, men det er jo et stort marked, alle skal ha sitt, men jeg fant mitt, så da er jeg veldig fornøyd som jeg da skal dele med mine folk på, ja, på kanalen min.
Ja, kanalen din heter Vin fra oven, mm-hmm, som dere kan finne på Instagram blant annet. Vi får være rause nok til å dele den infoen også, synes jeg.
Jeg bare sier tusen takk.
Det er alltid hyggelig det. Men før vi begynner å smake og snakke om Granaja, eller Granache, eller hvordan du nå vil uttale dette barnet med alle navnene, skal vi si, vi gjør jo ofte, her på Drinkfeed så snakker vi jo ikke stygt om vin og produkter og sånn, vi velger jo heller å fremsnakke det som er godt. Mm. Det er liksom en greie vi har, men vi fant jo begge to noe som er litt spesielt i dag da, for å bruke det uttrykket.
Mm-hmm, det gjorde vi.
Ja, og den var alkoholfri.
Ja.
Og det var ikke vin.
Nei, det var rett og slett en alkoholfri tequila. Og da dukker det jo opp under sånn, for de som har drukket kanskje litt veldig mye tequila før, bare ved et uheld, eller bare fordi det var det eneste som var der, har da lurt på hvorfor det.
Og jeg tenkte det samme. Altså, man har jo fått sine runder med tequila shots på byen, man har drukket sine margaritas eller hva det er for noe, men jeg har også tenkt at hvorfor det? For det var en sær greie.
Det var en sær greie, og det å bare generelt åpne noe i et smakerom, det la jeg merke til at hvis vedkommende som åpnet den satt to stoler borte, da, liksom 3 meter, så kunne jeg fremdeles lukte kokosnøttene.
La oss være ærlige her. Vi sitter da i et stort rom, eller satt for litt siden i et stort rom med noen av landets fremste vinjournalister og vinskribenter rundt bordet.
Ja, uten tvil.
12-15 stykker. Og da den første man åpnet den flaska med den tequilaen, så var det vel ganske unisont. Hva i all verden er det lukter her?
Ja, for det var jo en sånn tung duft av vanilje og en tung duft av kokos og alt det der som du forbinder med noe som virkelig er tilvirket da.
Ja, det lukter en blanding av sjampo. Ja, vi skal ikke gå inn i det. Skal vi snakke om noe hyggeligere?
Ja, vi snakker om noe hyggeligere.
Ja, la oss gå over på
mye kjekkere.
Det vi synes var bra.
Min favoritt, tror jeg, for tiden. Vi har jo alle, altså, vi vet jo det, altså, alle har jo stor fan av Pinot Noir når det er godt, stor fan av Gamay fra Beaujolais når det er godt, men i det siste så har jeg vært veldig begeistret for Garnacha, eller Grenache, men da Garnacha fra litt kjøligere områder. Den første jeg husker jeg smakte den spanske versjonen var fra Comando G, altså Comando G, og det er høytliggende vinmarker sånn rundt i Madrid, det er 1000 meter, det er kjølig. Hvis du har vært i Madrid, så blir det jo kaldt hvis du er på feil tid. Og da forelsket jeg meg i denne her den lysrød, altså veldig sånn bringebær, jordbæraktig frukten, som da minner så veldig om spesielt Pinot Noir. Nå sammenligner jeg ikke disse druene, men det er litt sånn nærliggende at du kobler det litt sammen. Og jeg synes at Garnacha fra denne type, eller Garnacha, så er det spesielt Garnacha fra Spania, fordi du kommer litt høyt opp i luften. Altså. Ellers er jo dette en drue som vanligvis trives i middelhavsklima, Coturon, og også middelhavsklima som de også har i Australia, så McLaren Vale for eksempel har masse Grenache, og da er det noe med hva som skjer med denne druen når det er kaldt nok om nettene fordi du er høyt over havet, og at druen trekker til seg den syrligheten som den trenger for å være god da.
Ja, ikke sant? Du får denne temperaturutvekslingen, sånn som vi ser med andre druer også, som er veldig flinke til å la seg påvirke av det med kanskje veldig varme dager og kalde netter. Og som du sier, Madrid ligger jo på 800-900 meter, altså det er kjempehøyt oppe på høysletta der. Mm. Denne hører vel til litt nærmere i Rioja-regionen?
Det er Rioja, men ligger tett opp til fjellene i Rioja Alta. Litt sånn syd for der du vanligvis finner mesteparten av Rioja Alta, men likevel så ligger det i tilknytning til fjell, og på en eller annen måte så har man da klart å lage noe, og altså dette er jo 100 år gamle vinstokker, og det må jeg jo bare si at det er liksom de gamle stokkene er best, Tom, det må du være enig i.
Jeg har ikke kramlet på det i det hele tatt, jeg synes jo det er helt enig.
Det kommer alderne. Litt mindre frukt, men høyere kvalitet.
Da må vi jo si at når vi snakker om 100 år gamle vinstokker her, historisk perspektiv, så ble jo de vinstokkene da replantet etter filoxeria-epidemien som var i Europa, så den gangen var jo dette her nye vinstokker som
er
laget og importert fra USA, og de ble plantet da 10 år før den spanske borgerkrigen, ish.
Det er helt utrolig.
Så vi skal straks smake på noe som er virkelig historisk, i hvert fall historisk fundamentert. Da.
Ja, veldig kjekt. Nei, men dette var en av disse herne vinene som kom i dag, som selvfølgelig ble... så vi fikk en rask introduksjon om fra de som hadde hentet den inn, altså bestilt liksom denne type vin da, fra dette området. Og jeg... med en gang du putter nesen din opp i dette her. Vinen, for øvrig, heter Illusio Verum CD Vin Ganacha 2021.
Ja, og den finner du jo selvfølgelig adressen på her under på Drinkfeed etter hvert. Jeg har duftet litt, ja, mens du, nå stikker du snutta opp i glasset også, men her er det jo en enorm duft av rød frukt. Vi er på skille mellom bær og frukt her. Nesten litt sånn fruktkompott på en måte. Altså det går så inn i hverandre.
Mm. Jeg har på nesen så har du disse veldig lyse bringebærene. Og det som jeg liker veldig godt, og du har rød plomme, helt enig, rød plomme og bær. Rød bær. Som sammen, men det som ofte, og det er mange viner som har dette, men den utpregede fruktkvaliteten og saftigheten nesten øyeblikkelig i munnen, den er imponerende. Og så går det de par sekundene, og så sitter jeg og leter etter syrlighet i frukten, altså ikke helt i slutten, sånn som vanligvis er, men dette her kan du veldig fort merke ha en... Frukten er livlig på grunn av syrligheten, frukten føles på en måte levende og fersk.
Den var veldig behagelig. Og få i munnen også, er det jo det at, som du sier dette med syren da, den møter deg tidlig i døra,
ja.
Og følger deg inn, og så begynner den å fylle rommet mer og mer, men uten at den tar bort frukt ettersmaken. Den er lang. Mens jeg sitter og snakker her nå, så jobber den jo bakover i ganen.
Ja, ja. Nei, det er virkelig en vin til, altså dette er en vin til selvfølgelig 400 kroner, men du finner jo gode eksempler, og ganache som er laget sånn, som også er rimeligere. Men altså, se etter høytliggende vinmarker, se etter når du smaker, så prøv å smake etter friskheten i frukten, altså i selve frukten. Får du et inntrykk av dette her er frisk vin, så føles hele vinen så mye mer opplagt, og garantert så vil den ha en bedre lengde enn veldig mye som bare liksom...
Sa du årgangen?
2021 faktisk, så det er jo en vin som allerede er 5 år gammel. Den viser ingen tegn
til
noen ting som helst.
Det var derfor jeg spurte, for jeg tenkte at denne kunne vært tappet i går.
Ja, faktisk.
Den er ikke sånn, men den er veldig god. Hva vet vi om tilvirkningen her, altså fatbruk og den slags?
Det er litt det er nøytralt, og det må jeg si selvfølgelig at jeg er glad i. Jeg er ikke en sånn person som sier at nei, det skal absolutt ikke være fat og sånt. Vinmakerne får lov å gjøre akkurat det.
Jo, men de der overeika rødene med sekk utenpå, sånn er vi ferdig med litt.
Ja, har du ikke nok frukt, så må ikke du legge på mer eik. Det er liksom denne du gode gamle, nå sminker vi bruden. Og det er jo sjeldent lurt. Så Nei, her er det som for min er måles for en balansert vin, at den klarer, at frukten er det viktigste, den kommer godt frem. Her har de faktisk gjert i betongkar.
Ah.
Ja, det høres jo eksotisk ut, men det kan jo rett og slett bety at de ikke hadde nok strøm eller ståltanker. Liksom,
dessuten er mest annet enn betong er faktisk dyrt. Ja. Det er et av de rimeligste mediene å lagre vin på, her betong.
Ja, sant. Det er også delvis helklase fermentasjon, og utenfor å være for teknisk, så er jo dette veldig populært for tiden. Det betyr at du presser, eller fermenterer på hele klasa.
Ja, rått og røtten til stilker og steiner og hele hopprennet går opp i koken. Liksom.
Ja, ja, ja. Og hvis du har modne stilker da, som ikke er irrgrønne, men mer sånn brune, så kan du få en veldig sånn fin løftet aroma. Men når du så delvis, så er det også et viktig poeng. Fordi noe er direkte press, og så er det noe som er det, så er det liksom balansen av disse to da, som gir uttrykket, sånn aromaen og smaken i kombinasjon. Så er det jo også amfora brukt, og gamle eikefat. Så de har mikset 8 måneder lagringstid i amfora og gamle eikefat.
Ja, amfora ser ut som en krukke. Amfora, en svær krukke, og eik, vet dere hvordan funker, det er en tønne som regel.
Dette er gamle fat, altså, gamle fat som påvirker vin veldig, veldig lite.
Den polerer vel bare bort hvis det er noe rusk og snusk som har blitt med. Det
kommer litt an på størrelsen, men amfora i hvert fall, for amforaen er jo som du tenker leire, for de er jo glasert på innsiden, så det er mer en sånn tradisjonell måte å bevare vin på. Det er jo selvfølgelig litt trendy, men plutselig så har du ikke nok ståltanker å legge vinen din på, og du har tilfeldigvis masse amfora. Ja, hvorfor ikke, hvis det fungerer?
Nei, og dessuten, det ser jo kult ut på bilder også da. Morsommere ståltanker, spør meg.
Ja.
Veldig bra, Ove. Jeg lurer på om vi skal la folk få sjansen til å oppleve det selv, enten kjøpe den som vi har smakt nå, eller noe i et tak eller to ned i pris, men bare gjenta hva vi har drukket nå.
Ja, nei, vi har drukket Illusio Verum CD Vin, står det. Ganacha 2021. Og dette her er altså Rioja, et underdistrikt av Rioja som lanseres på Polen nå. Den kommer ut på basisutvalget.
Det betyr at du finner den i de aller, aller fleste butikker, tenker
jeg. Ja, jeg kan tenke meg at det ikke er tonnevis av denne vinen. Så sikkert de større butikkene, men dette her er noe som jeg klart hadde handlet inn og prøvd, fordi det er et av de beste eksemplene på en spansk ganache som er verdt å følge med på.
Eller som jeg ville sagt, dette er en vin som du trenger å smake hvis du lurer på hvordan ganache kan være.
Mm-hmm.
Vi runder av der. Tom Amiriater Løvås fra Drinkfeed.
Ove Svensen fra Vinproven.
Og ja, vi får bare høre videre. Ta vare på dere selv.